Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi awiri. Thandizo la munthu wopotekedwa. Luka chapter 10 verse 25 ufika pa 37. Kodi tingazindikire bwanji kuti tikukondweretsa Mulungu pa umoyo wa tsiku ndi tsiku? Mau a Mulungu amatiphunzitsa kuti tiyenera kukonda Mulungu ndi kukondanso anthu ena. Koma kodi ndi anthu ati amene tiyenera kukonda? Yesu anafotokoza nthano ina ya munthu amene anayenda mjira ya mchipululu yekha. Anthu achifwamba anamtsikira iye. Iwo anamlanda zache zonse zimene anali nazo namkwapula ndi kumsiya ali pafupi kufa. Akulu achipembedzo awiri anadzera njira yomweyo. Iwo anamuona munthu wopwetekedwa uja, koma sana muthandiza. Pomwepo mlendo anatsikira njira yomweyo. Iye anagwidwa ndi chisoni kwambiri ndi munthu uja. Iye anamanga mabala a munthuyo. Iye anamuyika pakavalo wa iye mwini nampereka ku nyumba ya alendo kukapempha thandizo. Yesu anati, ngati tikonda, tiyenera kusonyezanso chikondichi pothandiza munthu aliyense amene afuna thandizo.